У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў на чале з Анжэлікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжэліка Борыс. У Гомелі актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. Віцебскага моладзевага актывіста Кастуся Іванова міліцыянты затрымалі каля універмагу ў Віцебску, дзе хлопец раздаваў мінакам улёткі, адмыслова прымеркаваныя да Дня Канстытуцыі. Тэма праскага акцэнту – зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Бенеты Ферэра-Вальднер, прыпыненне, спынення ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыі ў Пакістане Назар Шарыф у прамове да натоўпу, які сабраўся перад яго домам у горадзе Лагора, назваў накладзены на яго хатні арышт незаконным і немаральным. Тым часам апазіцыя працягвае антыўрадавую кампанію, якая мае дасягнуць кульмінацыі мітынгам перад будынкам парламенту ў сталіцы краіне Ісламабадзе. Шарыф заклікаў сваіх аднадумцаў далучыцца да кампаніі і затым выйшаў з дому і накіраваўся да дэманстрацыі пратэсту ў цэнтры Лагора. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў слёзным газам, аднак дэманстрантам удалося разабраць паліцэйскія барыкады. Каля сотні аўтамабіляў затым павезлі пратэстоўцаў падтрымаць сваіх паплечнікаў на заўтрашняй маніфестацыі ў Ісламабадзе. Міністры сябра арганізацыі краінаў-экспарцёраў нафты абмяркоўвалі сёння ў Вене крокі, якія мае зрабіць картэль у сітуацыі нізкіх цэнаў і нізкага попыту на нафту з-за сусветнага эканамічнага крызіса. Па выніках сустрэчы было дамоўлена пакінуць узровень здабычы нязменным да канца траўня. 28 траўня прадстаўнікі краінаў АПЕК зноў збяруцца ў Вене для аналізу сітуацыі на рынку. У верасні мінулага году ліміт на пастаўкі нафты быў паніжаны на больш як 4 мільёны барэляў у дзень. Гэтыя скарачэнні далі магчымасць падняць цэны з 32 даляраў за барэль напрыканцы года да сённяшніх 46. Сённяшняя квота дазваляе пастаўкі амаль 25 мільёнаў барэляў у дзень. Намеснік расійскага прэм'ер-міністра выказаў на сустрэчы пажаданне даслаць у АПЕК пастаяннага назіральніка. Ён таксама паведаміў, што пра планы свайго ўраду скараціць экспарт нафты, адначасова павялічыўшы яе перапрацоўку. Паводле Сечына, Расія ўжо скараціла здабычу ў гэтым годзе амаль на 2%. Міністры фінансаў і старшыні Цэнтрабанка Ўкраіны ў Вялікай Дваццаткі падсумавалі сваю двухдзённую сустрэчу ў Англіі абяцаннем паслядоўна прыкладаць высілкі для аднаўлення эканамічнага росту. Канцлер Вялікабрытаніі Алістер Дарлінг у прыватнасці паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу Міжнароднага валютнага фонда для дапамогі краінам на найбольш закранутых крызісам. Саміт чальнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краін Вялікай Дваццаткі, які мае адбыцца ў красавіку. Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведаміла пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзены ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя недаўніх палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Паводле італьянскага міністра замежных справ Франка Фраціні, закладнікаў не выкупалі. У паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту 3 падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў у мінулую суботу закончылася сутычкамі з паліцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў Кітай і астатнія краіны ў здаровым стане іх інвестыцый у амерыканскую эканоміку. Заява з'явілася рэакцыя на выступ у пятніцу кітайскага прэм'ер-міністра Вэн Дзябао, які заявіў, што Кітай уважліва сочыць за амерыканскай эканомікай і за непакойнай бяспекай кітайскіх актываў у Злучаных Штатах. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пекіне пасля завяршэння гадавой сесіі кітайскага парламенту, Вэн падкрэсліў, што Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце трымальнікам знешняга доўгу ўраду ЗША. 4 турысты, па папярэдніх дадзеных, грамадзяне Паўднёвай Карэі і Йемену, загінулі ў выніку выбуху ў турыстычным месцы правінцыі Гадрамаут на поўдні Йемена. Службы бяспекі краіны вядуць расследаванне тэракту. У студзені мінулага году ў выніку нападу загінулі 2 бельгійскія турысты. Падазрэнні палі на ваяўнікоў, звязаныя з Аль-Кайдай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода, празки студії Сергій Навумшик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків. У Гомелі активісти об'єднаних демсілів виншували громадянів з Днем Конституції. Празький акцент. Зрив візиту в Білорусь еврокомісара Беніто Феррари-Вальнер. Припинення ці поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. У вольній студії мастак Олесь Марочкін. Огляд дзвінків на свободу. Громадський редактор тижня. Передача Сергія Дубовця, а так само дайджест «Ночної свободи». Сьогодні у Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис, який не признається білоруськими уладами. Повторно на посаду старшини була обрана Анжеліка Борис. Передає наш кореспондент Сергій Островцов.
На 7-му з'їзді незареєстрованого Союзу поляків на другий термін делегати обрали Анжеліку Борис. Був вилучений так само Мечислав Єстєвич, який керує Градянською городською організацією, самою буйною в Союзі поляків. Але він набрав мінімум голосів. Делегати емоційно зустріли переобрання Анжеліки Борис.
Анжеліка Борис за 148, проти 15. Президентом Зв'язку поляків на Білорусі została вибрана Анжеліка Борис.
Перед делегатами з'їзду Союзу поляків від білоруської опозиції виступив керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мені таке відчування, що я не на з'їзді Союзу поляків сьомим, а я на святі. Чому на святі? Це свято духа, моцного духа, це свято правди і це свято справедливості. Ви заслужили на те, щоб називатися справжніми громадянами.
Головной своей метой Анжелика Борис лічить легалізацію діяльності Союзу поляков. Які у її сподівання на те, що влади пойдуть на зустріч?
Все залежить від доброї волі політичної. Наше завдання, щоб організація працювала так, як працювала ГТ 4 роки. Коли не будуть перешкод, ми будемо ще ліпше працювати. А що придумають влади? Це проблема уладів. Я не хочу за них думати, що вони придумають.
Делегати 7-го з'їзду Союзу поляков прийняли зворот до президента Лукашенки, говорить Андрій Почобот, один з активних удільників Союзу поляков.
Союз поляков звертається до Лукашенки з зворотом просто, щоб він попливав на ситуацію в дочиненні до нашої організації, щоб посприяв налагодженню нормальних відносин з уладами Республіки Білорусь. Тому що цей конфлікт, який є поміж Союзом поляков і поміж державними уладами, він сьогодні нікому не потрібний, нікому користі не приносить. І коли Лукашенко это почуем, побачим, что будет. Там так само зворот, как бы была диалог о формах легализации нашего объединения.
Андрей Почобот не допустил на съезд представников белорусских державных телеканалов и газет. Чому? И ныне звернулись до керавництва Союзу с просьбой осветлять съезд, каже он.
Чому не была выконана эта умова, я думаю, лучше спросить у них. Я думаю, что им просто потребна была провокация.
С Городни передавал Сергей Островцов. Сегодня под Могилевом завершился третий социальный форум. Його удельники прийняли резолюцію, заявили об створенні антикризисного доброчинного фонду для підтримки недержавних організацій у Білорусі. Більшу половину сьогоднішнього дня форум проходив без представників влади, вони сійшли, пославшися на зневажливі виказування удельників на адрес представників влади. Передає наш могилевський кореспондент.
Першим сійшов старшиня управи ідеологічної праці Могилевського облвиконкому Валерій Ільянков. Своє рішення чиновник потлумачив тим, що він не задоволений ходом дискусії на форумі. Виказування некоторих удільників, поводле його, зневажають представників улади. Сподар Ільянков звинуватив ведучих у неуменні керувати дискусією. Услід за Ільянковим форум покинули ще двоє чиновників облвиконкому. Демарш чиновників відбувся після різких виказувань некоторих удельников. Сярод их был и предприниматель Олесь Толстыка.
Они спужались на самой справе правды, той, якой можно сказать. Был бы тут Лукашенко, я лечу, это в Димаше не было. Каждый моя право выказать свою думку, я не даже не послухали. Хай Димашевец.
Заявил в свободе Олесь Толстыка. После сыходу чиновников, ведущий Миколай Пахаба вымушенный был обвестить перапынок, бо значная частка удельников вслед за чиновниками так само покинула залю. Вось, як прокомментовал в свободе инцидент на форуме, а Адзіны яго замежны гость, дырэктар дабрачыннага фонду з Данецку Якаў Рагалін.
Па крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь.
На думку политолога Віталя Сілінскага, на форуме все ж удалось узгаднить позиции недержавных организаций и улады.
Мене нават здзівіла вельмі знакова такая падзея, калі Магілёўская вертыкаль пайшла на такі кантакт, і нават не глядзячы на тое, што сёння адбылося, пэўныя прасторы для такіх кантактаў ёсць, значыцца, ну, ўжо грамадзянскай супольнасці трэба думаць, як іх выкарыстоўваць. Сапраўды, не кожная арганізацыя ставіць за мэту скідання ненавіснага рэжыму. Якім трэба вырашаць мясцовыя праблемы, для іх патрэбны гэты дыялог. І, можа, такой больш палітызаванай часці грамадзянскай супольнасці да гэтага трэба таксама ставіцца з павагай.
Ці ўдаўся форум? Адзін з яго організаторів, активіст профсоюзу радіоелектронної промисловості Миколай Пахабов лічить, що так.
27 організацій сьогодні прийняли резолюцію на створення фонд благотворительний. Це фонд, де, можливо, буде допомога неправительственної організації Республіки Білорусь. Ми хочемо, щоб государство стало сотрудничать. Я думаю, що ми власті нужны больше, ніж вона нам.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. 15 годов тому, 15 сакавіка 1994 года, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликания была принята первая Конституция Незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супраць уведения посады президента. У листопаде 96-го года Александр Лукашенко унес дополнение в Конституцию на так званом референдуме, який був не признаний всесвітньою супольністю як легітимним. У 2004 році так само праз референдум Лукашенко зняв обмежування кількості президентських термінів. Сьогодні у Гомелі активісти об'єднаних демократичних сіл віншували граджанів з Днем Конституції. Каля трьох десятків активістів АГП, ПКБ, БНФ, різних громадських рухів вийшли з основним законом на головні вулиці городу. Яны уручалі месцічам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сьогодні об'єднані демократичні сили проводять акцію, присвячену Дню Конституції. 15 год, як вона була прийнята. На жаль, не виконуються ті права, які нам гарантовані, але тим не менш, ми сподіваємося, що все буде добре у нашій країні. Люди будуть ведати про те, що 15 сакавіка – це День Конституції, що Конституція гарантує їм права, і ці права будуть у їх завсюди.
У віншувальних ульотках проводяться радки з вірша Якоба Коласа «Конституція». Конституцію далі, адчинили двери, і в острог нас повели, і толкуть без міри. У віншуванні виказана упевненість, що вже завтра Білорусь вернеться на шлях демократичного розвиття, і білоруський народ зможе досягнути високого узровню і якості життя. Мінаки з задовольненням брали віншувальні ульотки, але шмат хто здивлявся, якое такое сьогодні свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мишок, він роздавав гамельчукам віншувальні ульотки на припинку громадського транспорту на вулиці Советской.
Мало хто знає, що сьогодні День Конституції. Коли напомнюєш День Конституції, вони тоді, да. Некоторі машуть рукою, яка Конституція, які закони. Люди не сприймають День Конституції як праздник.
Питання нашого кореспондента, які права гарантовані вам Конституції, некоторих з гамельчуков ставили літерально у тупік.
Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно.
Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, адмыслово примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. Во улетках были пералічаны артыкулы, якія гарантуюць грамадзянам правы на атрымання праўдзівай інфармацыі, на свабоду сходу і вольныя выказванні палітычных меркаванняў. А таксама прывозіліся прыклады таго, што гэтыя правы парушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Кастуся Іванова некалькі дзясяткаў улетак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Пражскі акцэнт». Зрив візиту у Білорусь єврокомісара Беніти Ферреро Вальднер, припинення, спинення чи поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. Які є альтернативи гэтай нормалізації? Чому Європа по-розному ставиться до Азербайджану і Білорусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцыст Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Ферреры-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс падарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецкім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Мінску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Мінск, і што спадарыня Ферреры-Вальднер, калі прыехала ў Мінск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скосное подтверждение этому – это раптовный отъезд президента с визитом в Армению. Нават не спробуючи развязать этот клубок мотивов, можно констатовать, что процесс нормализации относинов, ти процесс сближения, ти то спынены, ти то припынены, ти нават повернуты в отворотный бок. Так все ж таки, что с ним здарылось? Ти это только война нервов, обвострение гульни, ти это измена политики? Анатолий Сидорович, как вы лечите?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэклараваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларус знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая сатрудніцтва Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія перайграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі ў тым жыцці, у якім яна існуе. Калі Европа зацікаўленая, ну, нехай яна нас таких вот і прымае. Это выпрабаванне нервов, это выпрабаванне Европы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў. З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніта Ферреры-Вальднер сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплющыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам.
Александр Федута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту?
На мой погляд, гэта прыпыненне плана, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у дыялогу з'яўляецца можливість власними деяннями припинить его и знову узнавить в залежності от того, что он лічить метазгодным на той чи інший момент этого процесу. На мой погляд, это спроба Александра Лукашенко поглядеть. Вот зараз я роблю певную паузу, что будет робить Европа? Чи есть у ее зараз некие инструменты воздействия на меня. Коли нема, ну так я буду працевать у тем керунку, яким я лишу потреб. Коли есть, ну поглядим, накольки я не мощный, накольки я их буду отшивать. Право в том, что у певном сенсе он мае рацию. Альтернатива сближению с Европой, альтернатива диалогу с Европой только одна. Это интенсификация диалога с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И кольки грошей даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в тем или иначе выпадку. Лукашенко ведет себе, как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, кольки каштует диалог, это шоу-бук, і чекає, що буде. Що тичиться коштовності, пробачте, Європа настільки стара жінка і стільки разів одиходила від усіляких коштовності, що це звучить смішно, в особливості з вуснов єврокомісара.
Олександр, у мене наступне до вас питання, і воно тичиться мотивів Європи, які шмат обмірковуються і в Білорусі, і у Європі. Ну, один з таких важких, важних аргументів на користь діалогу, ангажування Білорусі в європейські справи любою ціною, це той аргумент, що це, мовляв, єдине врятування Білорусі від обдимків Москви, які робляться все більш сильними після війни у Грузії і під час економічного кризису. Але насамреч і Лукашенко ж не зацікавлений у тим, каб робитися, ну, фігурально кажучи, губернатором північно-західнього краю Росії. Так навошта Європі платить йому за те, що він і без плати робить, і буде робити у своїх власних інтересах?
Він може робити усе, що він хоче, але існують в певному сенсі ніякі об'єктивні обставини. Эти обставины называются одним словом – кризис. И той экономический кризис, який існує, он існує не только в самой нашей Беларуси, але и поза ее межами. И Лукашенко добре разумеет, что он может сгубить владу и не отримать при этом никаких гарантий в той момент, коли пройти дестабилизация у Беларуси по экономических мотивах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго згубіць уладу, прабачце, разам з краінай ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Пераяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму ён зараз падлічвае, што прасцей зрабіць, каб не дапусціць гэтай эканамічнай дэстабілізацыі ўкраіны. А калі мы ўспомнім апошнія лозунгі, якія высоўвае беларуская апазіцыя, напрыклад, спадар Івашкевіч, крызіс гэта ты. Бачце, я, напрыклад, як чалавек з пэўным досведам палітычнага тэхнолага, ведаю, як ператварыць гэты лозунг у наступны лозунг «З Расіяй лягчэй». І вось тады будзем глядзець, што адбудзецца. Мне вельмі б не хацелася, каб такі лозунг быў высунуты проста таму, што анічога з ім зрабіць будзе немажліва.
Спадар Сідарэвіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хав'ера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін в Брюсселі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсіі ў краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-бланш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тое, тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну, добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Ферера-Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей?
Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі, я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краіны да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краіны да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцып. Не хоча саступаць.
І што рабіць у гэтай сітуацыі?
У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусіяй. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці. У нас ёсць пародненыя гарады ў Еўропы. Ёсць іншыя магчымасці наладжваць адносіны з Беларусіяй.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні у у лепшим, у, пробачайте, ну, нельга принять у клуб джентльмена у хулигана. Вы разумеете, что будет с клубом джентльмена, когда тут трапить хулиган?
Але что есть клуб джентльменов? Вось на наступном тыдне в Азербайджане пройдет референдум, які дозволить Ильхаму Алиеву обираться президентом необмежованную колькость разов. Ну, это аккурат, как в Беларуси в 2004 годе, а то и нават покруче. Так вось, Подар Сидарович, как вы меркуете, ці будет запрошены джентльмен Алиев после такого референдума у Прагу на саммит сходнего партнерства?
Я литерально у нас вчера в национальной библиотеке поглядел два томы политической биографии Гейдара Алиева. Одна справа – Азербайджан с его посттурецкой и постиранской спадщиной. Усходняя країна. И іншая справа – країна, якая знаходиться у центре Европы. Країна, у якой были Астафій Валович и Лев Сапега, у якой были соймы и соймики, у якой было магдебургское право. Это іншая сущим справа.
Почекайте, господар Анатоль, вы сказали слово «принципы». Принципы мають универсальный характер.
Я разумею, але у порівнянні с тем, что робят іншие азиатские диктатуры, режимы, навод у порівнянні с тем, что робится у демократичной Индии, где тысячи и тысячи людей снищаются на кастовой глебе, режим Алиева глядится больше меньше, ну, как кажется, не с горсть. Но есть такая дифференциация – Европа и Азия. Ну, нельзя потребовать от азиатской страны с их традициями того, что треба потребовать от Беларуси, якая имела, повторяю снова же, статут 1588 года.
На хвалях «Радио Свобода» вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута. Везе передачу Юрий Дракохруст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных фактычна стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, азербайджанцаў не было. Значыць, вот падыход павінен быць такі, што Алиева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да узроўня беларускай гісторыі.
Покуль он не дорасте до магдебургского права, пробачьте, мы краины лишимся. Я лечу, что можно разбавлять так вот магдебургское право до вельбиду, але ничего от этого не изменится. Все ведают, что те режимы, которые базуются на харизматичной особе керовника державы, они возникают только в двух выпадках. Альбо в выпадку, пробачьте, некой социальной катастрофы, як, наприклад, війна, на що намякав господар Сидорович. Альбо після того, як зникає гэта керівник, після того, як він виходить, становиться небожчик. Я не ведаю, кольки Бог дасть от господару Лукашенко, але він робить вигляд здорового чоловіка, фізично вельми здорового. Я хвалююся, що ми з господаром Сидоровичем не дочекаємося з цих часів, коли він обійде у лепший світ. По-другое, хотим мы этого, альбо не хотим, социальной катастрофы у транзитной державы не допустить обоего боги. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Навумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для Гарадзенской библиотеки.
Анатоль, я повинен вам дать слово, але я хочу еще один аргумент вашей спречцы привести. Это слово былого чешского президента Вацлава Гаула, який он сказал, выступаючи на этом тыдні на конференции в Празе, он сказал наступное. Евразвяз не может быть обыяковым до того, что отбывается в Китае, России, М'янмі, на Кубі, в Білорусі та в інших країнах. Вацлав Гавел закликав 27 країн Євразв'язу не забуватися про чоловічі коштовності і не ахвірувати ими у ім'я економічних інтересів. А ось скажіть, калі ласка, на ваш погляд, як ось це не забуватися, не ахвірувати, причому на тлі такого спису, де і Росія, і М'янма, і Куба, і так далі, і Білорусь, зрозуміло, що це повинно означати в практичному плані? Ось ви сказали, що Азербайджан сприймається як Азія, а Білорусь ось Магдебурзьке право мала, але інституціонально Азербайджан виходить в Раду Європи сьогоднішньою, а Білорусь – ні.
Я казав і кажу, що це була велика помилка елімінації Білорусі з Ради Європи. Это была великая помылка, якую навряд чи удастся у ближайший час направить. Что дотичится заяви Вацлава Гавела, ну, разумеется, Вацлав Гавел менавіта на правооборонщій тематиці, на обороні демократичних принципів у Чехії і Словакії перемогла самітна революція у свій час. Ну, але гэта Чехословакія. Я радий, вот, що у мене трималося, що і по першому пункту, і по другому у мене трималося фактичне супадіння поглядів з Олександром Федутом. Так, сапраўды, гэтыя диктатури зникають або в виніку соціальної катастрофи, або в виніку фізичної смерті диктатора. Але приймати, ну Франко, приймали демократичні держави. Франко демократичної держави не приймали. У НАТО в Іспанію прийняли після смерті Франко, коли на чолі Ураду став соціаліст Феліпе Гонсалес.
А що значить не приймали? З її не гандлявали? От...
Ні, коли ласка, я ж кажу, треба і гандаль розвивати. Треба підтримувати сувязі з інститутами громадянської супольності, з місцевими органами влади.
Давайте все ж таки удокладнімо. Справа в тим, що усходнє партнерство – це ж не Євразв'яз. Коли б розмова йшла, що от прийняти Білорусь такою, як вона є, у Євразв'яз, тоді, можливо, ваші аргументи, скажімо, мали рацію. Но зараз Білорусь приймають туди ж, куди ж приймають, той самий Азербайджан, який ви самі признали, ну, м'яко кажучи, далекі від демократичних стандартів. Це місце, куди приймають країни, далекі від демократичних стандартів. Чому ж Білорусі там нема місця, поводлі вас?
Ні. Я знову і знову повторюю, що у свій час була здійснена помилка. Білорусь опинулася поза Радою Європи, коли там знаходиться Росія, путінським режимом. Коли там знаходиться Азербайджан, коли там знаходиться інші постсовєтські країни, я мовчу про Балтику. Верхом моїх жаданнів було б, щоб Білорусь підписала факультативний протокол до пакту про громадянські права. Щоб громадяни Білорусі мали так же право, як і громадяни Росії, звертатися у Європейський суд у правах чоловіка. Але тое, што Беларусь уваходзіць у Раду Европы, гэта ж не значыць, што яна уваходзіць у Европейскі звяз. Гэта не значыць, што яна становіцца раўнапраўным партнерам у Европейскага Саюза. Яна становіцца палітычным партнерам Европейскага Саюза. Выдатна было б, каб Беларусь на роўні з путінскай Расіяй, на роўні з тым же Азербайджанам та іншымі краінами, постсавецкімі краінами, была у Раді Европы. Верхом моїх пожаданів було б, щоб Білорусь долучилася до факультативного протоколу. І щоб громадяни Білорусі мали право подавати скарги на рішення білоруських судів у Європейський суд прав людини. Друге. Натурально, що теперішня Білорусь не може входити у цей Євразв'яз. Та я і супрот того, щоб Білорусь, яка б не була, уваходила в Євразв'яз, що дотичить мене. Так як Швейцарія, як Ісландія, як Норвегія. Але це не значить, що Білорусь повинна там бути ізолювана, з Білорусію повинні бути порвані не стосунки, економічні стосунки. Стосунки з громадянською супольністю Білорусі. І інші канали повинні заховуватися і навіть розвиватися, наскільки це можливо. Діалог з верховною владою Білорусі, ну, він може, як відомо, бути. Але, я повторюю знову, нонсенсом гляделася і сприймалася присутність чоловіка, ми ведаємо цього чоловіка, побуть з лідерами демократичної Європи.
На конт супадіння у відносинах до того, чим скінчують режими. Ведаєте, на жаль, авторитарні режими, основою яких з'являється, перш за все, харизматична особа керівника держави, можуть зникнути
альбо пакідаючы пасля сябе дзяржавы, альбо яе не пакідаючы. Вось тое, што адбылося ў Югославіі, это насамрэч быў поўны дэмантаж той сістэмы, якую калісьці пабудаваў Тіта. І тое, што зараз можа адбыцца з Беларуссю, калі сойдзе альбо сам, альбо не сам Александр Лукашэнка, можа прывесці да таго ж выніку. Я пытаюся у сваіх паважаных апанентаў, не толькі ў спадара Сідаровіча, не трэба публічна казаць пра гэта. Самі сябе адкажыце. Вось такую, такі кошт за дэмантаж аўтарытарнай сістэмы. Вы пагаджаецеся заплаціць? Ці не? Калі пагаджаецеся, ну скажыце, мы бярэм на сябе адказнасць за тое, што беларусы ў чарговы раз не скарысталіся сваім гістарычным шансам. Далей не паступайцеся прынцыпамі.
Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная.
Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали питание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чекания демократии?
Пробачайте, нет, корректное питание. Я за то, как Беларусь была незалежной и демократичной. А коли вы кажете, что там, значит, после Вестышоу Югославия ляснулась окончатково, так пропачайте, Югославия – это температурная держава, шматнациональная держава.
Будет Россия у вас пытать, что такое шматнациональная или не шматнациональная?
Это, пропачайте, некорректное питание. Югославия ляснулась тому, что... И она была шматнациональной державой, сапраўды трымалася на харызматычнай асобе Йосіпа Брастіту.
Выслухали «Праскі акцент». У перадачы бралі ўдзел публіцысты Анатоль Сідаровіч і Александр Феадута. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, а зараз вольная студыя. Мастацтва супраць дыктатуры. Пад такой назвай у Вашынгтоне ў мінулым месяцы прайшла выстава жывапісу, зладжаная беларускімі мастакамі. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з Вашынгтонскай выставай, пра гэта ды іншы Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Спадар Алексей, мінулы месяц выдаўся для вас багатым на падзеі, на сустрэчы. Адразу дзве выставы зладзілі вы ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. Вашынгтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць дыктатуры». Дзе яна адбывалася, чым запомнілася і які мела розглас?
Розглас гэтая выстава мела даволі вялікі. Ну, першае, трэба сказаць, што ў мінулым годзе, дзе па восені, такая выстава, але ў скарочы, на варианте отбывалась в парламенте Эстонии. Когда говорить про Вашингтонскую выставу, то она отбылась у будинку фонда Маршалла. Он был офисом кандидата в президенты Маккейна. На ней было представлено шмат творов. 6 творов моих властных. Миколы Купавы, Геннадия Дроздова, Олеся и Юлия Шатерникова.
Як сведчить история, диктатуры зринаются с допомогой войсковых переворотов, не якіх палітычных змоваў, народных паўстанняў, а наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва.
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча, творы, фільмы Юрыя Хашавацка, возьмем вольны тэатр Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку ўладу і наступ ідзе якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасцю выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той ўладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі так. Гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон, ён не завагаецца.
Гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там, расійская, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэта раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна. гаварыць правду, не допускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія, гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі некія асацыяцыі з тым, што наўт робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
то на гэтай выставе.
На гэтай выставе то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненне а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоне гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна. Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусачык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспіх, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі ўбачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі адны барозны, і гэтыя кветышкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачыў, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерэю беларускае мастацтва. Асобную галерэю пры гэтай царкве святога Кірыла Турыцкага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зінона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Алесь Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Як ви вже сказали, вистава мистецтва супердиктатури перед США побувала ще й у Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно керівник Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і каже про пікетовців. А навошто вони пішли на ту площу? А як ви лічите, чи потрібні акції протесту у нас у тим форматі, у якому вони відбуваються, і з тими наступствами, які після їх мають місце?
Ніяких наступств, скажімо, не було у Нью-Йорку, коли ми зібралися там коли 60 чоловік, у тим ліку більшості молоді з чорно-білими стягами. Ніякої проблеми не було. Ніде поліція стояла з боку, і нехто підійшов, запитав, а що ви тут робите? То от я сказав, ми відомо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесів. Ось, у нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиків, які, я кажу, зладили цей пікет, то, звісно, чекай наступству, чекай арешту. Наприкінці 80-х годах я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. І я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, вони роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з цього отрималося? Площа збирає шмат людей. Тому будь-який пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч відгукнеться в одного чоловіка, але він відгукнеться, це тільки на користь. На користь буде. Тому я лічу, що це неправильне заключення. Представника, тим більше Хельсінського комітету.
Господар Олексій, покуль ви були в США, у Мінськ приїжджав мастак Борис Заборов. Наскільки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак вже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі, він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядіть, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навошто усе гэта вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, ён свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовувати уставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізолюваний і не ведає, що у нас робиться. Ён дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобра ласка для нашого демократичного руху. Ну, і ще раз повторюся, видать, це його на вибір. Хоча, наприклад, він не тільки ж як мастак, він ще й теоретик. Я ніколи не забуду, як він в народному хазяйстві він писав великий артикул, такий якби зрез свого розуміння на вугол мастацтва. Це було вельми цікаво.
І хіба останнє питання. У Білорусі, господар Олексій, сьогодні хтось назирає так звану лібералізацію. У Мінськ приїжджають високі чиновники з Євразвязу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми цими процесами, і яке ваше розуміння можливої лібералізації у Білорусі?
Ну, я лічу, що це іде гульня. Я коротко скажу, що дотичить, скажімо, кредитів, то в нас вельми коротка пам'ять. Ви ведаєте, що 10 років тому назад, може трохи болі, як Лукашенко заявив, що мой народ не живе в кредит. Білорусь і з пункту глядження культури, і з пункту глядження от того, що робиться у нас і економічної ситуації. І коли, скажімо, нехто пойде в цю назиральну раду, що значить назиральна рада? От як це був орган контролю неподвладного владним структурам, то я за. Зробимо ми з вами таку раду і будемо контролювати, що робиться і на весь світ говорити. Тому, в усякому разі, я на боку тих людей, які говорять, що навряд чи зараз і категорично, і нельга йти, тому що які є повномоцтви? Тут треба креслити повномоцтво цієї ради. Коли це повномоцтво контролю, коли це повномоцтво виявляти от хиби, порушення Конституції, от, то це одна справа. А коли просто так назирати, сидіти, то наші назиральники були, як кажуть, на виборах, і що з цього отрималося? Повна фальсифікація.
Прозвучала передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Міхась Скобло гутерив з мастаком Олесем Марочкіним. А зараз огляд телефонування на свободу. Основные темы огляду – смерть Яны Поляковой, працовный визит Александра Лукашенко у Армению. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Сама болей звонков на этом тыдні было присвящено смерти 33-годовой правооборонцы Солигорску Яны Поляковой. Яна повесилась у ночи с 7 на 8 соковика. За несколько дней до смерти суд признал Полякову виноватой у поклепе на милицианта Виктора Пугачева и присудил ей 2,5 года химии.
Я болюче переживаю смерть Яны Поляковой. Не треба было Яне этого робить. Яна б еще убачила светлый ранок будущего дня своей дорогой айчины.
Смерть Яны Поляковой на сумлении режима и его прислужников. Память об тебе, Яна, застанется навеки у сердцах сумленных людей Беларуси. Живе Беларусь!
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство справедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Так вот, я считаю, что люди, которые, как их назвать, даже если я не знаю, людьми, это есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Только так надо. И надо, чтобы требовать это, чтобы обязательно разобрались и наказали. Довели до самоубийства человека.
Яна Полякова стала охлярой режима хвостни и беззаконней. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не поправил свое материальное становище на 1 000 000 рублей. За кошт Яны Поляковой, теперь уже не борщицы. Шкода капитана, вельми старался. Жах.
Яна Полякова. Я не подтримливаю ее решение, а лишь видать по всему, что Яна отчула, что все выселки в борьбе с уладным темрошарством были вычерпаны, и свой опошний протест она облекла в гэткую жудасную форму. Все же это не самогубство, это самое натуральное забойство. Забойство руками системы улады, якая усталевалась у нашей краины 15 год тому.
Трагічний зыход життя 33-гадовай салігорскай правабаронцы свечыць пра раз'яднанасць і блізарукае бяздушша усялякіх дэмакратаў і правабаронцаў, што своечасова не кінулі в ратавальны круг над уломленай, разгубленай, беспрацоўнай і хваравітай жанчыне, не дапамаглі ёй маральна і матэрыяльна. Ганьба ўсім, ведаў Яну Полякову і пакінуў яе адную са старенькай маці супець бязлітаснай дзяржаўнага цмока. Нікому няма прабачэнні за тваю смерць, Яна Полякова.
Смерць правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Слухачы говорят про смерть солигорской правооборонцы Яны Поляковой.
Зиновьев, это привычка власти свои операции против критики делать руками участкового, поэтому Пугачев должен быть допрошен как подозреваемый. Ну а областному суду надо отстранить судью Поляковой и проверить фальсификацию дела. И держать это на контроле.
Факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей. Потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля.
Вы слухаете огляд телефонования у за тыдень. Александр Лукашенко наведал Армению с працовным визитом. Сустракался с президентом этой краины Сержем Саргасяном и катался на лыжах у местечку Хацкадзор. У Армению Лукашенко полетел разом со своим молодшим сыном Колем. Комментарии наших слухачов.
Тяжело отцу-одиночке. В детсадах нет мест. Няньку нанять, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению,
чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Это детский доктор Игорь Поснов из Витебска. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с неустановившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Примерно год тому ведущий программы «Права человека» Евгений Новиков пророчил, что в США осенью 2008 года не будет никаких президентских выборов. Пусть еще на 10 лет продлит себе президентские полномочия. И так каждое воскресенье все 15 минут полнейшего бреда. Что это? Измышление безграмотного совка или ретивого служения хозяину? Это позорное для Беларуси явление невозможно совместить с желанием вести честное дело с Западом. Предвижу резонный вопрос Запада. Может, еще рано пускать Дуньку в Европу? Михаил Березин.
На конт того, кто допоможет Беларуси вытримать этот кризис. Часто говорит Россия, часто говорит Евразвяз. Вот он небольшенький приклад. Господар Медведев был прикладно с тыдень тому назад у Гешпании. Рядом с Гешпанией есть небольшенькая краина Евразвязу под назвой Португалия. Колькость населенства прикладно такая же, как и в Беларуси. А лишь такая велизарная Россия, 150 миллионным населенцем, хочет только досягнуть валового внутреннего продукта такой небольшой державы европейской, как Португалия. Что тут сказать? Далеко до Немеччины, до Франции, до Италии досягнуть только России, покуль в Португалии. Европейские краины значно мощнее.
Приглашать на саммит в Прагу гражданина Белоруссии Лукашенко преждевременно. Из популиста-бартократа нельзя сделать демократа.
До якого часу Лукашенко со своими чиновниками будет унижать белорусских мужчин? На конт того выбуху теперь вызывают мужчин в военкоматы и берут отпечатки, лишатся же с преступниками. Надо шукать его преступника в Дроздах, где он живет со своими чиновниками. Не так-то просто сделать эту бомбу, тем больше что принести. Где Лукашенко на каждом кругу милиция, охрана. Это что это такое за унижение?
Получил повестку от следователя Октябрьского РОВ Быстрого АГ, его рабочий телефон 226-21-63. Повестка на 5 марта, получил его на 11, но не столь важно. Позвонив по телефону, поинтересовался, почему вызывают. Оказывается, они проверяют все мужское население столицы в связи с взрывом на празднике города. Было очень интересно узнать, почему только мужское, а не женское, все могли принести эту бомбу. Почему только Минск, а не всей страны. Почему не российцев? У нас открытая граница. Срочно к следователям Быстрову и подобным. Все мужское население Российской Федерации. Мне так кажется теперь.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!